Здравейте, идвам от бъдещето да ви предупредя, че качеството на записа на един от водещите не е на нужното ниво. За съжаление нямаме възможност за втори дубъл и въпреки опитите за коригиране, по време на постпродукцията има още какво да се желая. Надяваме се, че това няма да ви разсея от съдържанието, което смятаме е доста интересно и затова публикуваме епизода и оставяме всеки сам да прецени докъде ще му стигнат силите. И, говорейки си за съдържание, Петър ще ви загадне какво предстои.
Здравейте! Днеска в нашия епизод сме приготвили няколко доста интересни темички. Ще си говорим за Google повече, ще си говорим за Meta и в един момент ще ви покажем или научим как да вадите вода, ако имате в телефона си. Но преди да започнем епизода, нека благодарим на нашите патреони, които продължават неуморно да ни подкрепят и ние много така ценим вашата помощ. Всички останали наши читатели, слушатели, извинете, които искат да разберат какво е това патреон, има ли то почва у нас, как да се абонирате, как да ни помогнете, може да намерите повече информация в бележките на епизода.
Да, благодарим и в същото време се извиняваме на лоялните ни партньори, че малко се бавим с ежегодните подаръци. Планирахме да ги изпратиме февруари, ама както народът е казал, той живота се случва ти докато правиш планове за него. Но така, не се отчаивайте. Дръжте се, ще ги изпратим скоро време, обещаваме. И така, говорейки си за подкрепа, трябва да споменем и нашите партньори от вече много дълго време, за което сме много благодарни, DFBG, които искат да се похвалят, че тази година са сред финалисти за престижните награди DJAX в категорията изключително въздействие в нишов пазар. Тези награди отличават забележителни постижения и иновации в джобборд индустрията в глобален мащаб. Така че това си е едно доста добро постижение за компания от нашата страна. Така че, ако се търсите работа в IT сектора, си заслужава да разгледате и свободните позиции на dev.bg. Ние им благодарим, както казах, за дългогодишната вече подкрепа. И продължаваме с това с телефона. Да почна с него, да не се чуят хората. То по-скоро не е точно и новина, но можете да намерите линк в бележките на епизода, да си стеглите един шорткът, който като го пуснете, ще накарате телефона си, айфона си да извибрира по един специален начин и по-скоро говорителите му да издадат един такъв нискочастотен звук, мисля, че беше, с който се цели да се изкара вода от тях. Те по принцип са водоустойчиви, ама не боли за всеки случай да се използва и това, този шорткът, подобно на часовниците, въпреки че в часовниците там си е вградено, измислено от Apple.
Много е яко това. Аз веднага започвам да го използвам, защото аз се къпя с моят телефон и от време на време влиза вода.
Има приложение.
Как пък не съм се сетил, най-вероятно това шорткът, нали, не е нещо ново, просто някой трябва да се сети да го сложи.
Ами да, това е набързо. Следващата новина е, първата ли новина всъщност, е за едни много интересни слушалки. Казват се Fairbuds, Fairbuds, от компанията, която прави Fairphone, който сме обсъждали преди. Ако не помните, това са телефони, които могат да им се сменят разни модели, така лесни са за поправка. Нали, подобно и на лаптопите, които така с модули, само ще там бяха фреймворк топс. Но така е, тези слушалки, готиното е, че можеш да им смениш общо взето всичко, всеки един компонент може да се сменя, какво имам предвид, това са батерия в самата кутийка на слушалките, вътрешната част от кутийката, която опитах се да помисля какво може да се случи на тая кутийка, че да искаш да я смениш специално нея. Защото да кажем, батерията, знаем, тя с течението на времето се амортизира и спира да държи, нали, някакъв смислен заряд, така че е полезно да бъде да смениш. Външната част на кутийката също може да си купиш допълнително, което пак, ако го изтървееш и се щупи, напука с нещо на драска, се искаш да си смениш. Това го разбирам. Вътрешната, пак казвам, не съм измислил, но важно е, че може да си купиш. Може да си купиш лявата, дясната слушалка, И тук най-важното е, че може да си смениш и батерията на самата слушалка. Не на кутийката, а на слушалката. Батериките приличат малко на тия, които са като за часовници тип копче. И даже много се изненадвам, че нали, за пръв път, нали, 2024-та, виждаме такива батерии. Нали, тая идея да можеш да ги сменеш, защото обзето в тия слушалки това е нещо, което се прецаква. Нали, освен ако не ги стъпчеш нещо, не паднат, не се щупят. С течение на времето слушалките, т.е. батериите умират и това, че можеш да си ги смениш, е супер яко.
То за мен би било яко, ако може да смениш самите слушалки като звучащата част, активната част.
Е, това е, че е някакъв много брутален апгрейд.
Да, апгрейднеш, няма. Не бе, това е супер яка идея. Още на времето, когато си говорихме за Fairphone, нали, тогава беше много интересна тази идея, но то се разпадна.
Не, Fairphone, това много... Ние едно време говорихме много усилено за на Motorola една Ара ли сака? Ара, мисля, че беше Project Ара.
Ара проект, той не беше на Google, бе. На Google е проект.
Google, не, мисля, че Motorola го стартираха, после те, нали, купиха Motorola, взеха им лицензите им патентите и продаваха след това хардуера на Lenovo. И може би в този момент Project Ara е останал при Google, но не съм много годен, вече ми се размина, защото беше преди доста, доста години. Но да, това беше първообраза, след това нали, позамря, но пък Fairphone продължава. Сега не съм убеден, вече не си спомням достатъчно добре. Дали можеш да смениш до така степен, както Project Ara имаха нали, идеята, едва ли не всичко, като някакво лего да го разкачаш, да го закачаш.
То си беше баш като лего тогава.
Да, да, да. И сега надграждат. И надявам се да им потръгне, да видят смисъл и в слушалките и следващия момент, в който имам нужда да сменя слушалките, да си взема такива.
Ти колко често си сменя слушалките?
Еми, заблявал съм, че гордо на година и половина умират батериите.
Ами аз моите AirPods изкарах, може би на третата година вече нищо не ставаше от тях. До степен, нали, едната слушалка работи, има 20-30%, другата като както е на 100 пада веднага, така че нали, типично умира и батерия, но може би 3 години е силно казано, но нещо в този порядък, нали, 2 години и половина. Да. Но ако мога да си сменяваш батериите, това е страхотно.
Еми, виж сега, 3 години, това е Apple, нали? Малко да
запишеш. Това е Apple, ама от друга страна, нали, те, точно защото Apple, нали, те не позволяваха. Те и сега не позволява да е, но не мога да си ги сервизираш, защото трябва да си купиш нови. Нали?
Да, но за сметка това са ги направили както трябва. Докато Anker, все пак, въпреки че нали, за мен са окей, са малко по-евтин вариант и заради това може би умират по-лесно. Да кажем, че в Windows 11, в старт менюто, започва да се получава, появяват реклами. И не, нали, ти си купил Windows, предполагаемо си купил Windows и отгоре на това пак имаш реклами. И той Windows не е евтин.
Ма как предполагаемо ти вече, аз не знам, можеш ли да пиратстваш Windows. Аз не съм пиратствал Windows вече няколко години, преди имаш някакъв активатор, който не беше всъщност активатор, ами той ресетваше трайл периода.
Не знам, нали? Аз от може би 10 години не съм си играл с пиратски Windows и затова казвам, че нали, купил си го за немалко пари и в крайна сметка реклами, нали, което не е много по-различно това, което е в iPhone, нали, като влезеш в... Но поне там е, влизаш в App Store, търсиш нещо и там там спамват с някакви глупости, които нали, някой просто си е платил да се покаже пред тебе. Но тук е по-гадно според мен, защото просто старт менюто го отваряш не знам колко хиляди пъти на ден, за да отвориш да потърсиш някакво приложение от там или някакви команди. И бам, рекламка на някакво... Нали, те казват, че са курирани, няма да е... Нали, отпили мляко да ти рекламират. Нали, това, което показаха като пример е One Password, което да кажем е по-лесно. Да, в смисъл, Password Manager-те.
Бе, що не е реклама на FBET?
да. Нали, да не е някакво приложение за FBET. Ама, защо навсякъде трябва да има реклами? Ай, отиваш на уебсайт, то уебсайт се издържа с реклами. Това го разбирам. Ама, сега имаш една новина, която не съм е включил, но която супер много ме издразни, че в Revolut вкарат реклами. Добре бе, хора. Мисъл, ти имаш някакъв ясен бизнес модел за това нещо. Нали, имаш си такси, може да си там някакъв премиум, утре не знам си каква карта да си вземеш. Дори да си на безплатния акаунт, пак имаш така доста солидни ограничения и плащаш такси, като ги надхвърлиш тези ограничения. И нали, от това, ако не изкарат допълнително пари и трябва да ти набутват реклами в приложение, което нали, съвсем в друга насока е. Нали. Пак казвам, не е безплатно, безплатна игричка някаква или пък уебсайт, който нали, трябва да се издържа по някакъв начин. Окей, ама Revolut или пък Windows, дето си дава една камара пари за него. И някаква монетизация там ще търсят с рекламки. Нали, слава Богу, може да го изключиш това като опит. Но по принцип е включено. Трябва да отидеш някъде в настройки там да го изключиш. Нали, поне това ти дава опция, без да е платена явно. Ама...
Явно имат нужда от допълнителен приход. Не да кажеш, че конкуренцията е толкова голяма в тът, нали, десктоп операционните системи и че не са монополисти от 30 години.
Абсолютно, да. Това ще кажа. Не, че нямат 90% market share, нали, и с тези цени на Windows-ите, нали, които, нали, пак казвам, това също важи и за Apple. Не един път сме говорили за това тях топли, тях вече не от толкова да се издържаш, нали, едва ли не бизнеса ще ти отиде по дяволите, ами по-скоро е някаква алчност, защото нали, те изкарват супер много пари. И така, да успокоим малко нервите. Да, следващата новина е, нали, говорейки си за Windows, навързано тук модела на Meta с техните виртуални очила, по-скоро виртуалната им, то не виртуална ли са води, какво са води, операционна система. Каква е връзката между Meta и Windows? Еми, че Meta поема с такъв подобен бизнес модел, т.е. ще лицензират вече наречената Horizon OS на Meta, ще се лицензира на други производители, които искат да правят очила за тях, но като, нали, идеята е очилата да бъдат специализирани, нали, да бъдат геймърски очила, другите да бъдат повече за продуктивност, нали, като партньори ще бъдат Lenovo, Asus и някакви други, да, които ги забравих вече. Така да е, интересно, нали, както казахме преди малко, това е донесло 90% пазарен дял на Windows, така че е изпитана методика и нали, това специализиране на очилата може би също е някакъв плюс, защото примерно ти може да се интересуваш просто да играеш на тия очила или пък се интересуваш за работа, т.е. различни характеристики биха били важни. И така, може да си избираш, а не да чакаш един производител, нали, Meta, или дори може да кажем и Apple, да се сети да обърне внимание на твой use case, нали, да оптимизира очилата за твой use case. Така че има плюс, може би ще има малко загуба на... Няма да бъде чак толкова добре оптимизирано, когато една компания прави и софтуера и хардуера, но пък и Meta не се отказва да си прати те очилата, така че винаги ще има нещо като шаблон.
Това е яко всъщност, като се замислиш... Да не очакваш конкретен производител да изкара конкретен модел очила, за да ти свърши на тебе работа. Просто, нали, операционната система на конкретния чифт очила си избираш от някой производител и така. Единственото, което се замислям, е та, дали ще бъде достатъчно производително от гледна точка, ако си представим от гледната точка на Android. То сега вече може би го няма този проблем, а преди имаше проблема, че имаш 50-100 различни модела телефона, Android трябва да фитне на всичките от тях, обаче някъде е много успешно, някъде е по-малко успешно, някъде имаш лаг, някъде имаш нещо си друго, нали, мисъл. Та си чуда дали ще имат някакъв quality control, всъщност инсталираш го на някакъв third party или там очила от друга компания и в същото време, нали, да работи на нивото, на което очакваш. Предвид, че тия стоки не са от най-евтините, предполагам, че може би е логично да има някакъв контрол, но това ми е интересно да видя как ще се случи.
Еми да, ми според мен ще имат някакви изисквания към производителите. Смисъл, то няма да е ти си купуваш хардуера отделно и после си теглиш на някакъв имидж и си инсталираш Horizon OS. Според мен това ще си идва вградено, нали, и не ти да си, нали, да си купиш при някакви китайски очила и да им сложиш Horizon OS, едва ли ще превъзможно това, въпреки че кой знае, нали, по-причи да го хакнат и това нещо да го направят, но според мен ще си има някакви изисквания от Meta към производителите, нали, да има някакви минимум като хардвер, нали, процесори, самите дисплеи вътре за очите също, нали, предполагам, че има някакво изискване към резолюции и така нататък, така нататък. Но винаги, както кажеш ти, винаги има едно такова, дето няма да е съвсем измислено, защото представи си, ако те поддържат 5-6 процесора различни, за да могат да влезат в различни ценови рамки. Но цялото това няма да бъде, нали, оптимизирано, като това да знаеш, ще работиш само на този процесор, само с този хардвер, с, нали, тия дисплеи, всички там сензори и така нататък, които много добре се знаят. И по този начин мога да се оптимизира много добре операционната система да работи с тях. Нали, пример за това ни е пиксел телефоните. Али няма да давам Apple за пример, нали, то е ясно. Но пиксел телефоните 2-3 поколения ползваха едни и същи сензори на камерата и въпреки това виждахме от, нали, от поколение на поколение напредък, само защото самите инженери, които пишат софтуера за тези камери, драйвери там, както искаме да го наречем, много добре познаха хардуера и успяха да оптимизират кода в следващия телефон да работи още по-добре със същия хардуер. Така че има смисъл от това, как кажа, виртуално, не виртуално, ми вертикално интегриране. Но пък от друга страна, както казах и преди малко, губиш това, тая гъвкавост. Нали, някой да ти направи геймърски очила, друг пък да ти направи някакви други по-лекички, примерно, но пък да са по-удобни за разнасяне напред-назад. Нали, заместник на лаптоп се едно.
Интересно ми на мен, защото мога да си купиш някакви по-достъпни очила. И,
не, да, ако не ти трябва да цъкаш някакви мега игрите.
Не, друго им предвид, че производителите ще инвестират усилията си в хардуера, просто ще купуват лиценз за операционната система, вместо да разработват тяхна операционна система, която, нали, ще иска повече тестове с хардуера, пък може би сега това тестване ще бъде в отговорностите на Мета.
А и самия ресурс, който трябва да дадат за разработването на операционна система.
Това имам предвид точно. Да. Това имам точно предвид, че, нали, доста по-лесно е. Сега, не казвам, че е лесно да разработиш такъв тип очила, просто като си спестиш 50% от разработката, нали, за операционната система, няма как това да не е някакъв плюс, нали.
Да, ми добре. Говорейки си за интеграции вертикални и така нататък, една новина от Google, които така доста сериозно се преструктурират и вкарват под един екип всичките им там отдели за устройства, за Android и за AI. Като тук, нали, най-важното, което е, което ще ръководи по-нататъчното развитие на тези платформи и на устройствата, разбира се, изкуственият интелект. Нали, да не си помислите случайно, че сега това са се засилили да правят някакви мега добрите пиксел телефони и затова им трябва да вземат със себе си, нали, да капсулират също и Android и така нататък. Ами не. Идва всичко от, и самите те си го признават, че всичко е във връзка с Artificial Intelligence и как покрай него те да създадат подходящия формат, нали, чрез който да бъде консумиран този изкуствен интелект. Дали ще бъде телефона, нали, пиксел телефона, дали ще бъде Android, нали, вградено по някакъв начин в Android и с други телефони, не само пиксели, или пък през Chrome OS. За тях няма значение, важното е, нали, да се ползва Artificial Intelligence на Google. Надявам се все пак това да доведе и до малко така засилване на интереса и на приоритета към пиксел телефоните и да видим така малко по-сериозен пазарен дял от тях и съответно натискане като конкуренция на останалите Android телефони, пък и на най-Apple, разбира се. Представи си телефона ти, нали, който изцяло е подчинен на това, за да ти доставя AI изживяване някакво. Нали. Мисъл, няма вече приложение, си представи и такива някакви неща. Това е просто един, как да кажа, един съд, който, нали, ти доставя Artificial Intelligence и ти го питаш, не искам това да се случи, това да се случи, нали, ти на заден план имаш, нали, някакви приложения, някакви услуги, но вече не се занимаваш да кликаш някакви отделни приложения и цами и всичко е едно такова смесено и умешано и просто задаваш команди в итера и получаваш отговор на екрана на телефона, примерно.
По принцип, Такава е идеята на Arc браузъра, да не използваш конвенционални търсачки, ами да напишеш просто нещо и изкуственият интелект да ти дава отговор, нали? Да ти спестява кликането по разни линкове. Нали? Вмятам го, нали, като според мен не е някаква уникална идея, но пък е странна идея, зависи каква ти е крайната цел, нали? Дали може да се довериш на изкуственият интелект, че той е проверил в най-добрата, в най-добрите източници на информация и дали всъщност това, което той ти дава, е това, което на теб ти трябва. Нали? И така.
Не знам, не знам. Ще видим. Аз артифициалната интелигенция, по принцип, на мен ми е малко... Не знам. Това мисля, че някакъв момент ще се спука това балон. Но пък все пак успя да направя нещо смислено от него. Може би Google са те, дето имат така предпоставките. Нали, като си говорим за това, че малко така са, нали, откраднали са им светлината на прожекторите ти от OpenAI, може би заради това си пуска тези инструменти за обработка на снимки, които сме коментирали, нали, в Pixel, това, което ти маха разни обекти или дори хора, прави ти снимките по... Да нямат така размазано, да кажем, някакви стари снимки, които са били с по-кофти камера снимани, дори да не са, нали, с пиксел телефон, можеш да ги надвърнеш. И това беше тези функции, тези инструменти бяха заключени до момента за хората, които си купили пиксел телефон или пък имат абонамент за облачните услуги на Google Photos. Но сега ги пускат напълно безплатно, защото, нали, толкова нароиха толкова много от такива инструменти за обработка на снимки с Artificial Intelligence, че обзето няма особен смисъл и са решили все пак да не изпускат това, да хората да се научат да ползват други тулове и да забравят за туловете на Google, и затова ги пускат вече за всички, които ползват Google Photos приложението, дори хора с iPhone. Нали, ако ползват Google Photos, ще могат да ползват тия функции. Което е готино, аз би го ползвал примерно за това, за точно за unblur функцията, примерно някакви по-стари снимки, сканирани дори снимки, нали, които са били на хартия носител от едно време.
На мен ми харесва тази функция, те се я дали в един пример. Ако снимаш няколко човека и те са отдалечени, ги събира на едно място.
Една функция, която извива вратове. Малко крипи. Вече сме го коментирали. Ама сега се пих пак за нея. Както и да е, да. Но пак да кажа, готино е това, че вече е безплатно, нали? Но чувстват натиска от безплатните такива AI неща.
Ето, това е нормално, да видим кога ще го видим на нашите телефони, нещо подобно, или тъпата Siri. Нали?
Имаме, чакаме, WWDC. Преди WWDC още една новина, свързана с Google. Най-накрая пуснаха и те тяхната альтернатива на Find My, която се казва Find My Device за Android. Тоест, ако си изгубите Android телефона, с помощта на други Android телефони, които минават покрай него, може да си го намерите. Казвам най-накрая, защото това май беше обявено в 2022 като някаква идея, че ще го направят. Така, от него е малко повече дълго време. Забавното е, че четох новини преди това да излезне официално. Четох някакви новини, че едва ли не Apple са виновни за това забавяне, защото Apple са нямали тая функция да предупреждава, ако някой с Google Tracker т.е. Google Tracker върви с някой, който е с iPhone. Което Apple за тая цел имаха приложения за Android. Не разбирам защо Google си не са написали едно приложение за iOS. И да не чакат Apple да го вкара това като част, нали, вградено в операционната система. Малко ме е странно като довод. Но така е, така иначе, да, има вече тая функция в Android. Не казват, че те сами ще си правят тракер, както Apple правят AirTags, но казват, че има third party компании, като Tifolo и Pebble Bee, които правят тракери, които са съвместими с Android, така че може да се купят да се прикачат към ключове, чанти, багажи, някакви други, така нататък, коли. Единственото по-добро от това нещо би било, ако двете системи работят помежду си. И да може нали, телефона Android, като бъде загубен, или пък тракер някакъв, като бъде изгубен, да не разчита само на Google или само на Apple-ската система за намиране, т.е. защото разчита на устройства други от тая екосистема, да минат покрай тракера или загубен телефон, за да се регистрира нали, някакво местоположение. Може бъде яко да има съвместимост и без значение каква марка е телефона и кой пише операционната система, да се докладва къде е, да го си го намериш.
И двамата знаем, че това няма да се случи никога. Това ще бъде последното нещо, което Apple ще направи. За добро или за лошо.
Apple имат по-голяма мотивация, защото пазарния дял не е толкова голям като на Android, така че по-скоро, според мен, ако някой се дърпа, биха били Android. Защото те така иначе имат повече телефони по света и няма толкова нужда от Apple-ските.
Бе, добре. Аз съм съгласен с това, което казваш, ама...
Да. От гледна точка на това, нали, Apple, какви са, нали, винаги не си играят с никой друг, нали, не изключвам това, разбирам откъде идваш и тиде. Ами, продължаваме нататък, като заговорихме за Apple, няколко не говорим за тях. Първото е, че ще разширят програмата за поправка на телефони, да могат да се ползват и стари части, т.е. оригинални части от стари телефони, което дали до момента не беше окей. И това от една страна е супер добро, защото имаш стар телефон или имаш някакъв нещо, счупен телефон, който си решил си да не го поправиш, обаче и другия си телефон си го чупиш. И сега от два телефона може да направиш един. И това е много яко. На друга страна отваря малко вратичката според мен за тези крадени телефони, които до момента, ако нали, успеш да си го заключиш, защото и преди сме говорили там, че има врата, които могат да случат, но в общия случай, ако си изгубиш телефона или ти го откраднат и не успеят да ти го... не са ти видяли пин-кода, не могат да ти го отключат, този телефон не върши никаква работа. Няма смисъл да ти го крадат или да...
Става за подпиралка на маса.
Да. Примерно, да. Така че, но сега с това, нали, може да се отвори възможност за така един нали, черен бизнес с части за телефони.
В интерес на истината, те няма да го направят така, ми ще ги лицензират частите, за да мога да ги използваш. Трябва да имаш... доказателство за собственост, може би, в някакъв нещо такова си представям аз.
Ако има някакъв вариант, как можеш да направиш всяка една част, примерно ти си заключил телефона и активирал си там този телефон е откраднат, загубен, както да е, нали, вече не мога да бъде отключен по никакъв начин, как може всяка една част от този телефон да го знае това? Защото, айде, нали, там камера да каже. Не знам какво друго мога да смъкнеш от този телефон всъщност, освен камера и батерия.
Дисплей мога да...
Да, дисплея, да, но някакви по-тъпи части, като батерията, примерно, едва ли в нея има нещо, което да запомни този телефон откраднат.
Мисля, че има контролер в нея, ама не съм убеден на 100%.
Добре, както и да е. Както казах, има добра, има и лоша относно това, но като цяло, да, на мен ми харесва от гледна точка на имаш нещо там. Леко чукнат телефон, имаш друг, който ти е здрав, ама нещо друго му се е щупило. Комбинираш да направиш един Волтрон. препратка за по-възрастните наши слушатели. О, Боже. Добре, как ти де? Продължавам с следващите новини за Apple. Така, предния път говорихме за това, за тези емулаторите и как видиш ли това, че сега с тези алтернативните App Store се отваря врата за тези емулатори и Apple побързаха и те да ги разрешат вече. Сега вече има емулатор пуснат и има първо алтернативен магазин вече пуснат, който се казва App Store PAL, нали, защото усекам системата, ако някой... Нали. Ако си говорим за възрастни слушатели, нали, PAL се към, може би ще им говори нещо. Къде е Outdoor Pal, се казва този алтернативен магазин, който струва евро и 50, за да ти го инсталираш. Нали, което е за да покрият на такста, която всъщност е само 50 цента, тази Core Technology Feed на Apple. Но пък с този магазин получаваш и емулатора пък безплатно. Така че нали, с една такса покриваш поне две приложения. И имайки предвид, че, както казах, Apple позволиха емулатори в останалата част от света да бъдат дистрибутирани чрез техния App Store, този емулатор, наречен Delta, вече го има в iPhone Store. И предния път мисля, че споменах всъщност, че това разрешение да има емулатори важи само за iPhone Apple Store, ако може да се нарече така. Но всъщност не. Емулатори може да работят на всички как да кажа, подразделения на iOS. Нали? Това са iPadOS, tvOS и така нататък, и така нататък. В останалата част на света. Не знам това какво значи. Нали? Примерно ти, ако си в Европейския съюз и си като този разработчик си пуснал емулатора в алтернативен App Store, който работи само на iPhone, разбира се. Какво правим, ако искаш да пуснеш емулатор си на tvOS? Нали, ако го пуснеш в останалата част на света за tvOS, ще бъде ли достъпен за европейските потребители на tvOS? Предстои да видим, защото нали, този емулатор все още е съвместим само с iPhone. Нали, дори самия разработчик все още не го е направил достъпен за iPad или за tvOS. Но на мен живо ме интересува, както съм споменал няколко пъти, дали може да се играят емулатор, така да се емулират някакви игри на tvOS, защото ще ми спести една ръчкане на разберето. Което сте сме коментирали, че не е много трудно. Ама...
Това е супер елементарно, как не е много трудно. В смисъл, то е мега елементарно. Даже якото, че като си го направиш, то е... RetroPie се казва, като го инсталираш и като ти работи на телевизора, от компютъра по мрежата може да си качваш игри на това нещо с три клика. Може да си мапнеш на Windows-а папката и само да ги влачиш вътре. Супер елементарно. Единственият минус, който аз виждам е, че моите контролери са с кабел и трябва да си купиш контролери без кабел. Нали, това е което... Но пък сапорта на различни видове контролери е огромен. Мисъл, така че може и PlayStation да играеш. Ако си купиш, ако имаш контролер за PlayStation, има PlayStation Link, се казва един донгъл, дето се бучи там в това. Нали, но
чакай сега, това ти като са с кабел, ти можеш ли да ги пъхнеш разберето и разберето да работи по този начин? Тоест да работи...
Това е проблема. Те си работят нормално, просто кабел е къс и стоиш близо до телевизора. Да. Това е минуса. Да. Затова ти кам... Иначе, ако си докараш разберето, примерно на половин метър, един метър от телевизора и ти имаш още половин метър кабел, примерно някакъв,
да,
спокойно можеш да си на около 2 метра. Но са, нали? Аз не обичам да се залепа за...
Особено с сегашните телевизори, нали? Смисъл, не, като едно време, дето голям телевизор беше 20 инча на нещото род. Си спомням аз 21
инча. Не, друго е просто, едно време проблема беше с опресняването на тръбата, нали? И това всъщност натоварваше очите заради честотата на... Нали, като гледаш отблизо, се вижда по-ясно, нали? Сега, понеже го няма този проблем, просто е много голяма площа вече на телевизорите и за да видиш един край на телевизора, трябва да си завъртиш главата едва ли не. Да. Си много близо. Нали, малко превеличавам, но да, разбираш какво искам да кажа. Та от тази гледна точка на мен ми е по-удобно да са ми бежични контролерите.
Добре, а ти всъщност цъкал си някакви игри, предполагам.
Да, разбира се, Марио съм играл.
Как изглежда тия игри на голям телевизор? В смисъл, не са ли някакви огромни квадрати просто?
Не, RetroPie имат една функция да смут, не знам как се казва. Мисля, че ти добавя пиксели там, където как да кажа, прави ги по-смут работите.
Да, ти го прави някакви големи ръбове.
Да, не са големи ръбове, не са чак толкова големи квадрати. Изглежда много яко. Наистина е много добро. Сега проблема е контролерите.
Да, еми аз с тази цел сега накупих тук едни контролери покрай Коледа, нали, да играем с на Apple TV-то. Но нарочно ги гледах да са така съвместими с разбери. Те може да има и други, но тези 8-bit DAW се казват, като компания. И те имат различни, как кажа, серии или да, различни серии контролери. Нали, приличат някои на тези старите PlayStation 2, примерно контролерите. Някои приличат на тях, някои на Nintendo стар контролер и така нататък, и така нататък. Но да не нарочно ги търсих, те имат и жични, безжични, някои са с Bluetooth, някои са с донгъл, безжичните, нали, са два вида донгъл или такова. Но тези, които са с Bluetooth, някакъв сегмент от тях, нали, по принцип работят с Raspberry, повечето Bluetooth, мисля, но някакъв подсегмент от тях Bluetooth работят с Apple TV. Това си взех специално от тях, защото викам сега на Apple TV да подсъкаме, после като направим Raspberry-то, да мога да цъкаме на него, нали, Mario Contra и тем подобни истории. Сега с тези емулатори, които навлизат, може би няма да има нужда Raspberry-то. Ти казваш лесно и така нататък, обаче колко по-лесно това да прозвучиш в App Store, да го изтеглиш, деца вика.
И така, ще го играеш на големия телевизор с няколко човека това нещо.
Ами, нали, на Apple TV-то? И с два контролера, то си...
То докато стигне до Apple TV-то...
Еми, това е малко...
Сеше си преборил RetroPie-а. Аз ти казвам, аз го инсталирам, ако...
Ти си с тройка, нали? Raspberry.
Да, ама... Аз съм... Преди време съм го играл на Raspberry-то, съм го пробвал. Наскоро си играх с... Не, лъжете. Просто го бях вързал тук на монитора на компютъра. За момент си помисли, че на виртуалка съм го инсталирал, просто, нали, разберете, го бях вързал тук, понеже по-близко ми е кабела, този заветен проблем. И понеже пък на Sony то донгъл, то и кусур лева е, примерно, нещо такова. Та реших, нали, да не дам пари за глупости с нещо, което най-вероятно няма да го ползвам много често. Но... Просто седни, вържи го на един монитор и го разцъкай за един час. Няма един час. За 15 минути ще го разцъкаш. Единственото нещо, което е по-бавно, е да си свалиш биоса в правилната папка. Нещо за звука имаше, ако не се лъжа. Те са два файла, които трябва просто да ги песнеш в правилните папки. Те са ти описани в коя папка е ходът и така нататък. Това е единственото, което трябва да се направи. Работи просто, разбираш, хората, в смисъл, хората инвестират конкретно за да го направят това нещо и, нали, се прави с тази цел и мисъл, докато аз не съм убеден кога първо ще излезе на Apple TV и другото и какво състояние ще бъде и така нататък, кои игри ще се поддържат, а тук нямаш ограничения, никакво ограничение нямаш на игрите.
Голям въпрос е това как ще реагират компаниите, нали, които реално държат правата за тези игри, защото, нали, по принцип са емулатора сам по себе си не е проблем, нали? Но Apple са си го казали, че те не, как да кажа, не че не гарантират, но да, каквото сложи в този емулатор, вече си на собствена отговорност, те ти одобряват самия емулатор, но ромовете, които качваш, нали, там, дали ще бъде Nintendo, дали ще бъде PlayStation и самите игри, които играеш, те са обект на авторско право. И не знам, веднъж като вече се разпространи това нещо, Nintendo дали ще почна да натискат да е по някакъв начин да го изконтролира това. И дали, нали, то начин поставено като условие от Apple, че те, нали, не се ангажират по никакъв начин със съдържанието, което ще бъде емулирано, дали ще могат да ги накарат, нали, да кажем Sony или Nintendo, да премахнат целия ап. Така че малко е мътно там. Може пък директно да тръгна да сред самите разработчици на емулатора, което пак, нали, чисто официално те правят просто емулатора. Вече там нататък кой предоставя ромове, нали, кой играе игри, които не са лицензирани, това не би трябвало да е проблем на човека, който прави емулатора, ама...
Ама ти знаеш колко емулатори съществуват? Аз се съмнявам някой защо да...
Не, за Raspberry-то, да. Затова казвам, че там може би е малко по, как да кажа, по-sustainable е цялото нещо, защото е трудно да ги изловиш, но когато имаш един-два, за момента има само един емулатор в App Store. Мисля, че два, всъщност още два са били пуснати, но много така скоро постижно са били премахнати. Един е бил емулатор за Game Boy нещо си, другия вече го забравих какво точно, но имало е причина Apple да ги махнат. Нали? И за момента остава само един, който явно добре, нали, той разработчик от много време си работи, и този Outstore всъщност не е от вчера, не е от днеска, а от над 10 години съществува. Нали? Без да си джелбрикнеш телефон също мога да го ползваш, но там е с едни такива корпоративни профили, се научи, нали, ти си разработчик и си го правиш това за себе си, може да си го инсталираш, някакви такива въртки са се правили. Сега, нали, е малко по-официално, след като, нали, ги изрегулираха Apple. Но така де, мисълта ми е, че този разработчик така си е изпипал емулатора, че няма, нали, на каква база да го кикнат от App Store. Но, нали, пак казвам, след това не е ясно, ако добие голяма популярност, дали самите компании, защото в момента говорим, само заради правилата на Apple са били премахнати от другите две приложения. Това за момента минава между капките, но да видим дали самите компании няма да решат да го съдят. И тук мога да почнем да говорим и това, че ти ако имаш дискетата от едно време, реално си купил играта и така нататък, и така нататък, ама да. Сега, нещо друго да продължим малко по тази тема. Аз нарочно преди малко така не говорих много за iPadOS, защото от днеска всъщност гореща новина е, че iPadOS също вече се счита за такъв с gatekeeper статус, т.е. попада под регулацията на този DMA закон в Европейския съюз, и Apple имат 6 месеца срок, в който да направят така, че да можеш да инсталираш алтернативни апсторове и приложение директно от интернет и на iPad. Тъй, че някакви светли времена явно не чакат. Не знам, ние бяхме така малко скептични към тези алтернативни апсторове, обаче водят до някакви промени. Дори деца вика, ако не искаш да ползваш тези алтернативни апсторове, пак има плюсове за тебе. Сега в случая това е тъпото специално с този апстор алтернативен. Outstore Палдец казва, е, че този разработчик е приел новите условия на Apple, което означава, че този Outstore и приложенията, които се публикуват през него, които са на този разработчик, в случая този емулатор, не могат да бъдат публикувани в стандартния App Store на Apple в Европа.
Ема той, ако можеше, нямаше да има нужда от альтернативен App Store, всъщност.
Да, защото първо тръгна това с альтернативния App Store, той е приел условията, защото, както казах, той от над 10 години го прави това нещо, и това за него е най-нормалното нещо, най-нормалното развитие, нали, по-нататък на този альтернативен App Store, е да стане такъв официално. Обаче, нали, след това следват промените, които Apple прави с позволяването на емулатори, с не толкова затегнатите мерки да не можеш да се върнеш веднъж като си станал такъв, като си приел новите условия в Европейския съюз, но той подписал се, както се казва, на тези първоначалните условия, които казват, веднъж излезнеш ли от App Store в Европа, не мога да се върнеш. И сега, нали, стои въпросът, че евентуално ако се направи нов акаунт за разработчици, чрез него публикува някои неща, но мисля, че май това не е позволено според правилата. До някаква степен, може би, той нарочно го прави това нещо, да си остане с алтернативния стор, като един вид стейтмент, нали, да не зависиш от Apple, нали, от приемниците, защото утре мога да кажа, ми край си моето. Може би е някакъв вид застраховка и стейтмент, че, нали, че тези алтернативни апсторове ще просъществуват, защото ако имаш нещо, което е много интересно и много, мотивира много хора да искат да го използват, това ще ги мотивира да си инсталират този алтернативен App Store и ще се види някакво движение там, че не е просто Apple го направиха, кофти са им правилата, никой не се интересува, давай следващото нещо. Вече това не ни е интересно. И така, може би по този начин му осигурява някаква популярност и да не бъде забравено лесно и бързо. И така де, това бяха новините относно Apple, освен една, и тя е, че скоро ще имат събитие. На 7 май Apple са обявили виртуално събитие, разбира се.
8 часа вечерта българско време.
8 ли ще бъде?
Да.
Но защото имам някакъв спомен, че нещо се коментираш, че е малко по-странен час, нетипичен за тях.
А, да, излугах 5 часа. 5 часа след обеда на 7.
Mm-hmm. Да. Логото загатва, че ще е нещо свързано с iPad-ите, разбира се, с нали, пенсилите. Тук една ръчичка върти един пенсил.
Йей!
Твой iPad не е ли за смяна?
Аз съм само това. Аз съм само това, човек. Честно казано, iPhone-ите не ме впечатляват толкова, колкото ме впечатляват iPad-ите. И действително, ако... Как да кажа, смисъл сток... Понеже телефонът ти е в джоба, нали, общо взето, там избора е ясен, нали, смисъл... Но iPad е нещо, което ми привлича повече внимание от лаптопите. Не защото е по-достъпно, просто защото е по... Интересно, аз имам iPad, който го използвам всеки ден почти. Нали, пак ще кажа за милионен път, просто направи грешка да си купа с малко памет. Това е грешка. Та не мога да го използвам оптимално за всичко, което искам да го използвам. Но да, iPad-ите на мен са ми най-интересни. Искам да видя докъде ще стигнат. Писалки, софтуери за рисуване, общо взето той е ориентиран, нали, в тази сфера. То е, нали, ние говорим след някакви неща за Apple и така нататък, но iPad е лидер просто в арт нещата, нали, писане, рисуване и така нататък. Предполагам, има и други iPad-и, не iPad-и ми, таблети, които настигат, но за момента не смятам, че има, нали, нещата, които мога да правиш на iPad, просто някои от нещата са на много високо професионално ниво. И за инвестиция, нали, хора, които искат да изкарат пари от това също, нали, няма да им е лошо първо устройство да го направят. Така че да. Но да, това ми е, пак искам да кажа, нали, мен това са ми интересните неща. iPad-ите, телефоните са ми мех, така или иначе. Аз съм започнал да ги обновявам през няколко години, така че, нали, тук до iPhone 19 има време.
Ами, това е всичко от нас. Благодарим на тези, които стигнаха до тук. Вие сте истински герои. До следващия път, когато се надявам да не ви мъчим толкова. Чао!